Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bizning kunlarimizni, turmushlarimizni barakatli qilsaydi, bergan umrimizni o'zini bo'ysunib, uning qo'shqanlarini o'tib, tig'inlaridan tiyilib yashirgan nasib eylasin. Biz o'zimizning topshiriqlarimizni davom etamiz. Alloh Robbimiz to'g'rinda so'zlarimizni, Alloh Robbimizning ismlari to'g'rinda so'ylovni davom etamiz. Oldagi topshiriqlarda biz Allohning 4 ismiga to'xtaldik. Alloh, Ar-Robb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 4 Alloh Robbimizning ismiga to'xtaldik. Bugun tog'i bir ismiga to'xtalasimiz kela, ul da bo'lsa Al-Malik. Ne uchun ul ismga to'xtaldik? Oldagi vaqtda degan aytdik, biz Fatiha surasida kelgan ismlarni zikr etamiz deb. Chunki onda shuni oldi aytilgan 4 ism zikr etildi. Alhamdulillahi, unda Alloh ismi, Robbil alamin Rob ismi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Shusha ikki Ar-Rahman ham Rahim ismlari iske olindi. Ondan so'ng kelgan ayatda iske olina Maliki Yawmiddin. Alloh Robbimiz o'zin Al-Malik deb atadi. Ham boshqa o'rinlarda dag'in shusha ism bilan Alloh taolo otay. Al-Malik so'zi ul 3 turli ravishda Qur'onda kela. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik 3 turli ravishda kela. Hamolar borsa dag'in bir zo'r ma'noni anglata, ul da bo'lsa birsi podsha, ikkinchisi xo'ja degan ma'no beradi. Al-Malik ham Al-Malik shusha Fatiha surasida degan ikki turli o'qilishi ham ul bizning Qur'on Karimda degan shunday ravishda yozilgan Malik deb ta o'qib bo'la, Al-Malik deb degan o'qib bo'la. Hatto Shafi'iy mazhabinda shunday so'z bor, birinchi rikatda Maliki Yawmiddin alif bilan o'qisin, ikkinchi rikatda Maliki Yawmiddin alifsiz o'qisin. Ya'ni birinchi ma'nosi qiyomat kunining xo'jasi, ikkinchi ma'nosi qiyomat kunining podshosi. Ikkisi degan Qur'on Karimda o'qiladi. Fatiha surasida ul shulay keldi. Ya'ni uning ma'nosiga to'xtalsak, qiyomat kunining podshosi yoki qiyomat kunining xo'jasi. Mana shusha ismlarga aytganda Fatiha surasida shusha 4 ism yoki 5 ism deb aytsak bo'ladi. Ularning uchisi Nas surasida degan keldi. إن أخرج سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أيت أي الله نن إلشس أيت من كشلرن رب سنا سغنامن كشلرن بچا سنا خوجا سنا سغنامن هم كشلرگا غيبرت قل غزات بلغان الله قا سغنامن دب أيترگا قشت هم شوش الله دورت اسمگا الله تعالى سغنرگا يعني الله قا سغنرگا أمر ايت بيغمبر بزگه شوش فاتحة سورة سند دگن إيش Шушы исемнәр килә Аллаһ, Ар-Раб, Әл-Малик. Хәм галимнәр әйтә, менә шушы 3 исем үз ишенә Аллаһның бүтән мәгънәләрен алган. Чөнки ул Аллаһ, ул гыйбадат кылырга лаеклы зат дигән мәгънә бирә. Ар-Раб бүтән галәмнәрнең хуҗасы. Галәмнәр дигән сүз кайбер кешеләр аңлый, галәмнәр дип менә галактикалар дип аңлый. Ләкин гараб телендәге төп мәгънәсе ул түгел. Гараб телендә галәм дигән сүз һәр бер Türkümge itile, kişi galemi, hayvan galemi, usimlik galemi, toşlar galemi, bunlar barsı dağın galem deyip atala. Şuna göre biz Allah'ını Rabbul alemin deyip etkeş, bütün galemlerinin hocası, yani bütün bar bulgan eybirinin hocası deyken. Ham bu indi galaktikler, ham yıldızlar, kıyaş ayılar, onlar indi şunda kireler. Ol uzi bir ayrım galem bulup dura. Ham şula yok, Melik, Batça. Bu galemnin Batçası. Ham Alloh Robbimiz Fatiha surasida xoslab aytdi, qiyomat kunining podshosi, qiyomat kunining xo'jasi. Mana shu ismga ko'proq hozir to'xtalasimiz kela. Al-Malik ham Al-Malik, Al-Malik nindi ma'no bera? Bizning mana oldiga aytilgan so'zlarimizdan anglashildi, podshalik ham xo'ja degan ma'no bera. Lekin bunda so'roq tuva, qo'ysasa uliroq, qo'ysasa kengroq ma'no bera. G'olimlar ikki turli fikrga bo'lindilar. Qoybirlar aytdi, podsho degan ma'no kuchlirak ma'no bera. Chunki podsho ul butun elning podshosi. Qoybirlar aytdi, yo'q, xo'ja degan narsa ko'proq ma'no bera. Chunki masalan, sen birayvirning xo'jasi, senga podsho amr eta olmay sening ul masalan mulkin bilan bir narsa ishlariga. Ul seniki, sen uni tilaysan, sotasan, tilaysan, bo'lak etasan, ul mulk masalan birayvir, bir mashina masalan, ul seniki. Buning ma'nosi kuchlirak deb aytdilar. Lekin kengroq qaraganda Malik bilan Al-Malik ular bir ma'no ul da bo'lsa Al-Malik ul butun olamning ya'ni Allohga zotina ism bo'lib turadi. Мәсәлән, без Ар-Рахман Аллаһның затын исемен аңлата торган дип әйттек. Ә инде Әл-Мәлик аларның ул хуҗасы, ул Ар-Рахим шикелле, аның рәхмәте ия булган, ягъни нәкъ шулай ук бу әйберләр Аллаһның мөлке астына кергән һәм ул алар белән идара итә, ул аларның хуҗасы икән мәгънә бирә. Шуңа күрә икесе дәген Аллаһка камил исем һәм камил сифат булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля без әгәр дәген аңлыйбыз икән, ул бу галәмнең хуҗасы. Бу нәрсәне аңлата. Бу галәмдә һәр бер әйбер Аллаһа тааланыкы. Кичкенә генә яки зурмы ул? Барсы дагын Аллаһныкы. Һәм барсы дагын Аллаһның гылымы белән генә бу дөньяга төшә. Ва яълму ма фил барри вал бахр ва ма тасқуту мин варақатин илля яълмуха. Аллаһа таала диңгездә булган, күктә булган, җирдә булган әйберләрне белүчедер. Һәр бер яфрак төшсә дәген Аллаһның гылымы белән төшәдер. Менә хәзер кар ява, яңгыр яуса, һәр бер бүртеге Аллаһның гылымы белән төшә, кайда төшәсе икәнен дәген ул беләдер. Һәм бу Аллаһныкы. Без бит беләбез, мәсәлән, бик мәшһур бер хадистә кеше күктә тавыш ишетә. Анда нәрсә ишетә? Болытка хәбәр килә, яңгырыны бер кешенең бакчасына яудыр. Шуннан соң бу болыт артыннан бара. Болыт бара-бара, һәм бер бакча тирәсенә җиткәч ява. Һәм шуннан соң китә. Теге кеше шушы болыт артыннан бара, һәм шушы җирдә бер кешене күрә, ул анда җир эшкәртеп ята, үзенең бакчасында эшләп ята. Шуннан соң килә дә синең исемең шулаймы дип сорый. Әйе ди, каян беләсең ди. Мин синең исемеңне ишеттем дип әйтә. Мин күктә ишеттем, әйтелде болытка синең бакчаңа яңгыр яудыр дип ди. Син нәрсә эшлисең, нинди хикмәт эшлисең, сиңа Аллаһа тагала шулай итеп яңгыр яудыра дигәч, ул кеше әйтә: "Мин үземнең табышымны өчкә бүләм" ди. Берсен фақирларга бирәм бер өлешен. Бер өлешен гаиләмә тотам, ә бер өлешен кире җиргә кулланам дип әйтә. Аллаһның рәхмәте, ягъни без аңлыйбыз, хәтта яңгыр яудагын Аллаһның мөлке. Аллаһа тагала яудыра теләгән җиренә. Ягъни һәр бер әйбер безнең Аллаһу субханаһу ва тааланың мөлкендә. Без үзебез уйлыйбыз, менә бу акча кергәч, акча минеке, яки байлык минеке. Әйе, ул синеке, ләкин ул сиңа вакытлыча кулланылган. Гарәптән сорагач, бу дияләр кемнеке дигәч, Аллаһныкы, Аллаһ аны миңа кулланырга бирде дип әйтә. Шуңа кайбер йортларга язып куялар. Бу Аллаһ йорты, анда шул кеше яши. Ягъни бу минем мөлк түгел. Ягъни күпме генә мин аны тырышсам да бару мин аны алып китә алмыйм. Аны мин калдырам. Аллаһ аны миңа бирде бу дөньяда яшәргә. Чөнки кеше үзенең асылына кайтсын. Кем иде ул? Менә без хәзер тәкәбберләнеп йөргә яратабыз, ләкин Аллаһ Раббыбыз безгә исебезгә төшерә. Кутилал инсану ма акфара мин айин шайин хулика. Хулика мин маин, мин нутфатин фақаддара. Аллаһ Тәгалә кеше күфрлек кылды дип әйтә. Кеше тәкәбберләнә ди. Карасын үзенең нәрсәдән ул бар булды. Бер тамчы судан, ике тамчы судан бар булды бит дип әйтә. Кеше үзенең нәселенә, асылына карасын дип әйтә. Шулай булгач, без үзебез адам баласы бу дөньяга шундый рәвештә килдек, һәм үзебезне без мин бу дөньяның хуҗасы, мин бу дөньяда әллә кем булдым дип йөри алмыйбыз. Чөнки без бу дөньяга килдек, һәм без уйлап карыйк, кайта торган урыныбызны. Кайта торган урыныбыз ул да булса, барыбыздагын зиратка барабыз. Барыбыздагын җиргә күмелебез. Шул туфрак таркалып, шушы тәнебез безнең кире туфракка әйләнә. Минха халакнакум ва фиха нугайдукум марратан ухра дип әйтә Аллаһ Таала. Без сезне җирдән бар иттек, һәм кире җиргә кайтарабыз диде. Шуңа тагы бер тукталасым килә. Арбур авылында, Балташ районында бер мулла ролен үтәгән була инде ул дин әхле була Мутигулла хәзрәт. Совет вакытында аны бик каты җәберлиләр, сүргенгә җибәрәләр, кире кайтаралар. Кайткач авылга рөхсәт бирмиләр кергә. Утмурт авылында бер абзарда яши. Аннары авыл кырыенда землянка ясый. Җиргә кувышлык ясап, землянка ясап яши. Кайбер кешеләр аннан сорый торган булалар: "Әй Мутигылла абзый, авыр түгелме соң шундый җирдә яшәргә?" дигәч, "Әй җәмәгать" дип әйтә торган була. Әле бу йортымның тәрәзәсе бар, әле тәрәзәсез җиргә керәсе бар, ягъни кабергә керәсебез бар. Шуның турында кайгырырга кирәк дип әйтә торган була. Бу кеше чынлап таган диндар кеше булган, фикерләүчән, уйлаучан булган. Әгәр мин инде беттем дип түгел, барасы җиребез шуңар әзерләнергә кирәк дип уйлана торган булган. Һәм менә бу һәр тәкәбберләнгән кешегә бер мисал. Бу дөньяда син кем генә булма, күпме генә тәкәбберләнмә, син барыбер тауларны уза алмыйсың. Аллаһ Таала: "Ва лан таблугал джибала тула" диде. Син тәкәбберләнмә, тауның биеклегенә барып җитә алмыйсың дип әйтә. Күпме генә тәкәбирләнсән, Аллаһ бу дөньяда бар итте зуррак мәхлуқатларны, алар бигрәк синнән, барбар алар синнән алырак. Әйе, без үзебезнең Аллаһ биргән зиһенебез белән, Аллаһ биргән акылыбыз белән төрле ашышлар ясыйбыз, җайланмалар ясыйбыз үзебезгә яшәргә, ләкин булар бит үзебездән түгел. Аллаһ биргән нигъмәт. Әгәр дә Аллаһа Тәгалә акылыңны алса, сәламәтлегеңне алса, бер кая дагын бара алмыйсың. Шуңа күрә безгә бирелгән сәламәтлек тәген ул Аллаһныкы. Ул Аллаһның мөлке. Шуңа галимнәр әйттеләр, канны, мәсәлән, без бит инде донорство дип әйтәбез. Канны бирегә ярый, ләкин сатырга ярамый. Чөнки синеке түгел ул. Син үзеңнең булмаган әйберне ничек сатасың? Син кешегә ярдәм итәм дип кан бушка бирә аласың, ләкин сатырга харам. Сатырга ярамый, чөнки синеке түгел ул. Аны сиңа Аллаһ бирде. Шулай ук агъзалар, яки башка кешегә утырту, монда инде галимнәр дә шарт итеп куйдылар, кешегә зыян китермәсә. Әгәр дә кешегә зыян китермәү булса, яки инде үлгәндә мәсәлән, васият иткән булса, рөхсәт итәм дип әйткән булса, шундый шартлар белән генә галимнәр рөхсәт итте. Ә булай гомуми рәвештә кеше мин ничек телим, бу минеке, аны кемгә телим, шуңар бирәм дип әйтергә ярамый. Ягъни үзеңә зыян килмәсә, башкага ярдәм итәргә ярый, чөнки ислам дине ул башкаларны коткару, кешегә ярдәм итү, тәнне коткару ул диннең бер асылы булып тора. Тәнебез дип әйттек. Шулай ук хайваннар мисалы өчен. Җанваннар тик торганда гади хайванны нине үтергә ярамый. Мәсәлән, ауга чыгу фақат ләззәт өчен генә, якын ниндидер мәсәлән, син балакай кышларны ашарга түгел, фақат атып йөрү бу харам. Ислам динендә тыелган кызык өчен генә хайванны ату. Чөнки ул җан иясе, аны кызык өчен генә атырга ярамый. Әгәр дә ашау кирәк булса, син дә әгәр дә аны кулланасаң икән, мәсәлән, пушу ятып кайттың да кулланасаң икән, ул вакытта ярый, әгәр дә ул ашар өчен булса. Ашар өчен булмаса, тиресе белән куллану өчен булса, мисал өчен кешегә файда китерә торган әйбер булса ярый, ә булай ул ярамый. Шулай ук пәйгамбәрбез мәсәлән, вак ташны бармакка куеп шулай итеп атырга тыйды, чөнки ул берәр кешенең күзен чыгарырга мөмкин, яки башка хайваннарга зыян китерергә мөмкин дип әйтте. Ягъни нәрсәне аңлата, тик торганда берәр инде куртмы ул кешегә зыян китермәй икән, аңа тиергә кирәк түгел. Ул махлук, ул Аллаһны зикр итә, ул Аллаһны тәсбих тарта, Аллаһны зикр итә торган ул җан иясе, шуңа күрә без аңар кагылырга тиеш түгел. Һәм бу безнең мөлкебез дә түгел. Аллаһ безгә биргән әйберләрне кулланабыз. Рөхсәт иткән безгә, мәсәлән, халал итләр, мисал өчен, ризык өчен дип әйтсәк, итләрне кулланалабыз, әгәр дә мәсәлән, шул хайванны үстәрдән, суйдан, саттын, яки итен үзеңгә кулландын. Булар Аллаһ безгә рөхсәт иткән әйберләр, һәм рөхсәт иткән рәвештә кулланабыз. Чөнки менә шушының өчен без соралачакбыз. Аллаһ бездән сорасын, нәрсә өчен? Әй Роббым, ашар өчен. Шулай бит инде, мәсәлән, шушы сибиләрне үстәрдән, тавыкларны үстәрдән, йомыркасын ашадын, итен ашадын, һәм бу ашар өчен, исраф өчен түгел. Аллаһ Раббыбыз безгә әйтте: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу". Ашагыз, ишегез, исраф кылмагыз диде. Белергә тиешлебез, бу безнең мөлкебез түгел. Аллаһ безне бар итте бу дөньяга, безгә бирде шушы кулланыр өчен әйберләрне, һәм кулланыгыз, ашагыз, ишегез, исраф кылмагыз диде. Ягъни тәһарәт алганда, елга янында булсандагын тәһарәткә сунга исраф итмә дигән риваятлар бар. Нинди генә рәвештә булсын, исраф кылма. Чөнки булар барысы өчендәген без җавап бирергә тиеш булабыз. Шуңа күрә менә бу малыбыз Аллаһ биргән байлык. Һәм әгәр дәген без малыбыздан зәкат чыгармыйбыз икән, без мискеннәр өлешен ашаган булабыз. Аллаһ аны безгә бирде, 40дан бер өлеше мискеннәр өлеше диде. Байлыгын 85 грамм алтын мәсәлән мигъдарына җитеп, бер ел торганнан соң да син аның зәкатын чыгармасаң, син гынахлы буласың һәм мискеннәр өлешен ашаган буласың. Шуңа күрә мал безнеке кулланырга Аллаһ аны безгә бирде, ул асылда Аллаһныкы. Кайбер кеше зәкат чыгарырга вакыт җитсә, малына карый. Мәсәлән, 1 миллион акча. Күпме чыгарырга тиеш аның 40дан бер өлеше? 25 мең. Карый шул 25 мең нинди зур акча. Калган аның 975 меңгә карамый. Шушы чыгара торган акчасына карый. Ә безгә галимнәр әйтә, карагыз дип әйтә, калган акчага Аллаһ сиңа күпме байлык калдырды, күпме нигъмәт бирде, шуңа күрә шунда карады, чыккан акчаңга түгел. Тагы бер әйбергә әйтәсем килә, ул да булса Аллаһ безгә байлык бирде, һәм шушы байлыкны кулланырга кушты. Һәм без аны дөрес итеп кулланырга тиешбез. Байлыкны тик торганда саклап торып булмый. Аны эшләтәсен, мәсәлән, ислам динендә байлыкны фақат банкка салып, тик тоту дигән нәрсә кирәк түгел, чөнки аны эшләтергә кирәк. Ләкин риба белән түгел, процент белән түгел, эшләтеп акча эшлисең. Хәзер алхамдулиллаһ ул яктан халал бизнес дигән нәрсә һәм аның буенча эшләү практикасы бар. Әз булса дагын бар, ләкин акча тик тормый. Акчаны кулланасын, төрле эшләргә кертәсен, бу җәмгыятькә файда китерә. Тик турыдан караганда җәмгыятькә күбрәк файда кирә. Шулай бит син эшкә кертәсен, күпме файда керә. Умар радийаллаһу анху дагын әйтте, ятимнәрнең акчасын эшләтегез диде, кулланыгыз, садака гына биреп, закатын биреп, акчалы битмәсен өчен дип әйтте. Ягъни асылда акча эшләнергә тиеш, йөргә тиеш. Менә шушы бәрәкәттән ул да булса акчадан закат чыгару, садака бирү. Аллаһ Раббыбыз кудси хадисте әйтә: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أي آدم بالاسة بير بير من ديده هم من أبو زور قاعدة بو اقتصاد تبلغن قاعدة بير بير من شو ما كورا جير شارن دغ إن باي كشنا قرص أغز ولار إن كوب خيري إيش بلن شغل لنجن كشلا باي كشلر دن ترمش لارن يرن لر ولار كينغ شيدا أوندم برن تابشون نبير يكى أون بيش يكى يغرم بيش برصنت دغ بير دب تجن أيتلر هم شو ما كورا إن باي كشنا قرص أغنا فكت أيبر إن كوب يردم يتكن كشلا Хайри эш белән кеше күбрәк шөгыльләнсә, аңар байлык Аллаһ артыграк бирә.
Хәзрәт, сез Ислам банк системасында күпмедер беләсездер, эшләү рәвешенәйме? Подоходный налог дигән әйбер бар бит әлеме? Кешедән дәүләт алып кала. Ул дәүләт әйтә, мин ди социаль проблемаларны хәл итү өчен кулланам бу акчаны ди. 13% түлейме? Зәйткән 40-тан бер өлеше генә түгел, 13%. Бу бит инде байтак, зур әйбер. Хөкүмәт әйтә, менә сабыйларга тотам, ятимнәр йортлары, мәктәпләр. Менә моны зәкат иттереп уйларга мөмкинме кеше? Сәйтәс бит, биргәндә кеше инде сораннана башлый. Үзене кем бирә бит? 25 мең акча турында сөйләштегез, сез миллионнан 40-тан бер өлеше 25 мең. 975 мең турында уйламый ул, аның кесәсендә калган акчасы турында уйлап, мансыз чыга бит аның. Шуннан фикер йөртеп караганда, менә бу зәкат системасына якынай бер түгелме подоходный налог?
Хөкүмәт алып кала, әйе, ләкин ул зәкаттан түгел. Чөнки зәкатның аерым шарты бар, һәм аерым рәвештә чыгарыла. Шуңа күрә кайбер кеше минем инде зәкатым да чыгып китте дип түгел, без аны төрле бердә кулланырга мөмкин, белмибез. Шуңа күрә инде зәкат ул асылда аерым шарты белән чыгарылырга, һәм аерым 8 төркем кешене Аллаһ Таала атады, һәм шул төркемнәргә бүленергә тиешле. Зәкат чыгаручы байлар налогтан тыш башка зәкатны аерым чыгарырга тиешләр инде. Ләкин алар зәкатны чыгарганда байлыгыннан сигерә налог алынган акчаны инде санамый. Кимегән булып санала мәсәлән. Шулай итеп налогтан тыш акчаны чыгара. Менә без сөйләдек, бу дөньядагы Аллаһ Раббыбыз мөлк Аллаһныкы. Һәм без кая гына китсәк тә, Аллаһтан качып булмый. Аллаһныкы. Галим янына бер кеше килә дигән әйтә: "Ниндидер бер гынах кыласым килә" ди. "Миңа рөхсәт ит әле" ди. "Ярар" дип әйтә. Ләкин син ди Раббыңның җирендә кылмауны дип әйтә. Мен кая барыйм ди. Аның хавасын суламады. Нәрсә сулыйм мин? Аның ризыгын ашамады. Һәм ул сине күрмәсен ди. Мин бит аны булдыра алмыйм алайса кылма дип әйтә. Әгәр дә шуларны үтәй алсаң, кыл ди. Әгәр дә кыла алмыйсың икән, кылма дип әйтә. Теге кеше аңладым дип китеп бара. Без Аллаһныкы. Безнең тәнебез Аллаһныкы, җаныбыз Аллаһ безгә аны бирде һәм
кире кайтарып алады.
Аллаһ тагын һәм ул Аллаһка кайтачак. Менә шушыны кеше аңларга тиешле. Мин бу дөньяга мәңге килдем дип түгел. Без хәзерге вакытта күрәбез, юл һәлакәтендә күпме яшь кешеләр вафат була. Кисәк вафат була. Бу кыямәт көненең бер билгесе. Пәйгамбәрбез әйтеп калдырды, кыямәт көнендә әл-мәутул фаҗа, ягъни кисәк үлемнәр күбәйер диде. Һәм бу кыямәтнең бер билгесе, кеше саубулашып әйбәт кенә чыгып китә, инде юл һәлакәтенә чыгарга мөмкин. Шунда вафат булырга мөмкин. Һәм бу яшайды мондый хәлләр. Шуңа күрә без аңларга тиешлебез, нәрсә өчен без бу дөньяга килдек. Нәрсә өчен без бу дөньяда яшибез? Нәрсә алып китә алабыз? Без бер нәрсә дигән алып китә алмыйбыз.
Менә сез әйттегез, һәр вакыт кешене көтә шундый үкенечле хәлләр дип әйме? Беребез дә белми. Күпчелегебез машинада йөри, күпчелегебез җәяү йөри. Машиналар әнә күп кешеләрнең тормышларын алып китә. Менә бу кисәк үлемнән куркырга кирәкме? Һәм кисәк үлем буласын белеп, син үзеңнең тормышыңны ничек иттереп оештырырга тиешле булса да бит инде шушы мөлк исеменә карый, Аллаһ Тагаланың шушы кудрәтенә, көченә карый.
Асылда галимнар арасында шундый сүз бар: кайсы хәерле, кисәк үлем хәерлеме, яки авыртып үлү хәерлеме? Галимнар әйтте, әгәр дә кеше диндар булса, тақва булса, мисал намазын башкара, һәр вакытта бөтен әҗәтләре түләнгән, васыятлары язылган, ул кешегә кисәк үлеп китсә дә куркыныч түгел диләр. Чөнки ул кеше әзер. Ә күпчелек кеше кисәк үлем ул хәерле түгел. Чөнки тәүбә итәргә мәсәлән кеше авыртып китте, инде уйланырга вакыт башына бәрә. Үлән бит инде, тәүбәсен әйтә, васыятын әйтеп калдыра. Бәлки кайбер малыннан садака дигән бирү мөмкин. Ягъни изгелекләр эшләп калай ала хәтта, чөнки Аллаһ Раббыбыз бездән әле җаныбыз чыкканча тәүбә ишеге ябылмаган. Мөмкинчелек тәүбә итәргә. Кайбер кеше уйларга мөмкин, авырып үлгәч бу инде гасапланып үлә дип юк. Аллаһ баклый кешене. Ягъни безнең дин карашы буенча, әгәр дигән кеше авырып үлә икән, Аллаһның бу баклавы. Чөнки бу дөньядагы авырлык җиңелрәк ахираттан караганда. Шуңа күрә Аллаһ Тагала аны баклый. Шуның өчен менә бу тәгә кисәк үлем ул яшь кешегә әйбәт түгел инде. Чөнки кеше әзер түгел андай бергә. Әле яшьлек вакытында гынахыдагын купкан башкасы, шуңа күрә кеше аңар әзер булырга тиеш. Без ни өчен аны әйтәбез?
Савап җыеп өлгерергә тиеш, әй Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешер өчен.
Савап җыеп өлгерергә, кызганычка каршы күпчелек кеше бит аңар әзер түгел. Һәм шуңа күрә менә бу инде безгә бер гыйбрәт. Белмисен, кайчан Аллаһ сине алып китә. Мисән кай бер кеше әйтә, пенсияга чыккач намаз укырмын. Ә ким сиңа гарантия бирәсең пенсияга хәлек яшисең? Ким бирә? Бер кеше дәген бит әйтә алмый. Әйе, кайбер кешеләргә Аллаһ Таала гомер бирә, ләкин шул кешеләр пенсия яшенә җиткәч, хәтерем начар, күзем начар күрә, ятлый алмыйм һәм башка төрле сәбәпләр табалар. Хәзер мәсәлән, машинада йөртүчеләр күбәйде. Нишлиләр? Өйрәнәләр, укыйлар, акчасын дагын түләп укыйлар, өйрәнәләр. Ә ахиратыбыз өчен, Аллаһ Раббыбызга барыр өчен кеше бер нәрсә әзерләнми. Һәм менә бу бик зур әйбер ул да булса ялкаулык. Ялкаулык һәм гафиллек. Ялкаулык кешене битерә. Пәйгамбәрбез сыгына торган була. Аллаһумма инни агузу бика минәл аҗзи вәл кәсл. Әй Раббым, мин сиңа сыгынамын гаҗизлектән һәм ялкаулыктан. Гаҗизлек нәрсә ул? Гаҗизлек эшләргә теләк булудагын эшли алмау. Ә ялкаулык кешене җитә эшләмисең. Мөмкинлеген бар эшләмисең. Менә хәзерге вакытта уйлап карыйк без. Хатын-кызның мәсәлән, инде кир ю машиналары, юллары, йөрүләр җайлашты, алхамдулиллаһ Аллаһның рәхмәте белән. Инде кеше нишли? Кайта телевизорны җибәрә, утыра. Әгәр дә уйлап караса бит вакыт бар. Шулык намаз өйрәнергә дигән, шулык гыйлем өйрәнергә дигән бит вакытыбыз бар, ләкин без аны гафиллектә үткәрәбез. Кеше аңласа иде, менә безнең көн саен гомеребез кыскарып бара. Көн саен менә без туганнан алып инде безнең гомеребез язылган. 60мы, 70мы ел язылган. Көн саен без аны киметеп барабыз. Көн саен без Аллаһка бер адым атлыйбыз. Ләкин нәрсә алып барабыз үзебез белән? Үзебез нәрсә алып барабыз? Аллаһ безгә кушты алып килергә изге гамәлләр. Әзерләнегез дип әйтте изге гамәлләргә. Без әзерләнәбезме? Намазыбызны укыйбызмы? Урозабызны тотабызмы? Изге гамәлләр кылабызмы? Әтиенә изгелек кылабызмы? Һәм башка изгелекләр эшлибезме? Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз Фатиха сүрәсендә дә генә әйтә: "Малики яумиддин" диде. Qiyamət gününün padşası, qiyamət gününün xojası. Bu dünyanın xojası bolğan şəkildə biz hələ bu dünyada Allah xoja bolsa da ul bizə irik verdi. Ul bizni bir-birimizni küçləmir. Hər kəs öz irigi bilan izgilik təşli, öz irigi bilan günahdağın işli. Lakin Allah bizə kisətdi. Əgər dəgin günah işləsəgiz, cəhənnəm var, ham izgilik işləsəgiz, cənnət var deyib aytdı. Bizə Allah Rəbbimiz onu ağlatdı peyğəmbərlər aşa, Qur'an aşa özünün ağlatularını verdi. Ham bizim özümüzdən tura. Ә инде ахирәттә менә без нәрсә эшли алабыз? Ахирәттә инде бөтенесе Аллаһныкы. Без инде үзебездән бер нәрсә эшли алмыйбыз. Пәйгамбәрбез шәфәгать кылмыйчы, хөкем дигән әйтә башламый Аллаһ Тәгалә. Кеше бер нәрсә эшли алмый. Фала тасмагу лахум хамса дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни сез аларга шыпырт тавышында ишетмәссез, ягъни бер тавышта ишетелмәс дип әйтә. Бөтен кеше куркуда Аллаһ ничек хөкем итер, шуның белән куркып торырлар дип әйтә. Һәм менә монда инде бөтен нәрсә Аллаһныкы. Шәфәгать дигән Аллаһныкы. Кул лиллахи шафаату джамиа. Бүтән шафаат Аллаһныкы. Аллаһ Тааланы кайбер кешеләргә бирәчәк. Пәйгамбәрләренә, фәрештәләргә, кайбер изге кешеләргә бирәчәк. Шафаат кылу башкалар каршында күрсәтер өчен, кара булар нинди изге кешеләр икәнен күрсәтер өчен. Җәннәткә кертү дигән, җәһәннәмгә кертү дигән Аллаһ кулында. Менә бу кыямәт көненең патшасы Аллаһ Субхана Тааля. Бер үзе. Һәм без менә шушыңар әзерләнергә тиешлебез. Кыямәт көненә баргач, бер галим әйтә бит: "Син беләсең" дип әйтә. Менә синең күпме гомерең бар? Син аны бетерәсең. Һәм син үләчәксең. Үлгәч тереләчәксең. Терелгәч соралачаксың. Шушы сорауга җавап әзерлә, һәм җавабын дөрес булсын дип әйтә. Менә шуны аңларга тиеш. Менә безнең хәзерге мәсәлән имтиханнар бар бит инде. 11-ны бетергәндә балаларны әзерлиләр шуңар. Хәзер инде мәктәпнең 1-нче класстан алып тестирование белән инде балаларны шушындый рәвешкә имтиханга әзерлиләр шулай бит.
Дәүләт имтиханы булса.
Дәүләт имтиханы ие. Ләкин бала 1-нче класстан әзерләнеп килә. Чөнки 11-нче классны бетергәндә шушы дәүләт имтиханын бирәсе бар. Исламдагы шушыңар әзерләнә. Пәйгамбәрбез 7 яшьтә тиккә генә кушмады балаларны 7 яшьтә намазга өйрәтегез дип. Баланы 7 яшьтә намазга өйрәтсән, ул көн саен намаз укый, 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 балиг булганда аңар инде намаз гадәти бер хәлгә керә. Һәм ул гомер буе иншалла Аллаһта курку булса күңелендә, ул намазны калдырмаячак. Уразага да гына шулай ук җайлап кына яләндерәсен, ул шуңар яләнсә, ул аны калдырмаячак. Ягъни динебез дә шулай килде.
Диннең асылын аңлап бетермәгән кешеләр менә шуны аңларга тиеш бит, әйме? Сезнең әйткән сүзләрдән намазда булу, сез әйтәсез, балык булганда инде ул намазны җаттан белә. Монда төп Мәсәлә намазны бөтен нишкәлекләре белән белү, ураза тоту гына түгел. Намазда булган кеше, уразада булган кеше, уразалы кеше ул инде иң мөһиме нашарлык эшләми бит. Матур иттереп яшәргә тырышы, әтиенисенә нашарлык эшләми, Харис хәзрәт әйтмешли шулганыштагыларга карата мөнәсәбәте җылы, әйбәт, матур була, сак була, башкаларны хөрмәтләргә өйрәнә. Менә шуны аңларга кирәк намаз дигәндә, ул теге җатладыңда башыңны җиргә ора-ора-ора Алладан сорап утырмадың, ә син яхшы кеше булырга тырышасың. Аллаһның исемләре турында сөйлибез бит менә. Аллаһ исеме Гап, өйрәтүче, тәрбия кылучы дигәйме. Ар-Рахим, Ар-Рахман. Менә бөтенсе бит ул кешенең хулкын тәрбияли торган, аны тормышка әзерли торган. Һәм димәк, менә сезнең сүзләрегезгә ияреп әйткәндә, ахиретгә әзерли торган сыйфатлары бит бу кешенең. Менә шуны аңлар өчен, әгәр дә сезнең исемләрегез шундый икән, Габдрахим, Габдрахман, Габдуллах, Габдулкарим, Габдулмәлик, яки Мәлик диләр инде хәзер, Габдулмәлик бит инде улаймы. Димәк, син телисеңме, теләмисеңме? Инде шушы сыйфатлар турында уйлана башлыйсың. Башкаларда шул сыйфатларны күрергә телисең икән, син аны иңелек үзеңдә тәрбияли башлыйсың. Сез шушы вәгазьләрегез белән Аллаһ Тәгаләнең исемен кемдер уйларга мөмкин, нәрсәгә җатлап утырганы. Билгеле 99 исем бар, менә Коръан Никарим аркылы беләбез ич инде, ул турда китаплар бар, хәзер Аллаһ Тәгаләнең бөек исемләре дигән 99 исеме турында һәрберсендә бит Коръан Никаримдә язылган, һәрберсендә хадисләрдә әйтелгән хадисләр дә бит Аллаһ Тәгаләнең вахий бит инде. Аларда әйтелгән мәгънәләр ята бит. Һәм менә шушы мәгънәләр аркылы да Аллаһ Тәгалә үз исемләрегезгә лаеклы була белегез. Балаларыгызга матур исемнәр кушыгыз дисез бу турда сөйләрсез әле.
Иң беренче намаз укучы кеше ул Аллаһның хакын үти. Ә Аллаһ хакын үтәгән кеше ул инде башкалар хакында гына үтәчәк. Чөнки анда инде курку булачак. Ул мәсәлән урларга ярамаганны белә. Әтиенигә кычкырырга ярамаганны белә. Күрше хакын икәнен аңларга тиеш, туганнар хакын, туганнар мөнәсәбәтен сакларга тиеш. Һәм башка, мәсәлән, мин аны күп вагазларымда әйтәм, Аллаһ Раббыбыз әйтә, "Инна Аллаһу йухиббул мухсинин". Аллаһ Тәгалә ярата ихсан кылучыларны. Ихсан нәрсә ул? Бер-берне җиренә җиткереп эшләү, изгелек эшләү. Һәм кеше галимнәр әйтте, ике ихсан кылырга тиеш диде. Беренчесе Аллаһка карата гыйбадәттә, икенчесе Аллаһның бәндәләренә карата, кешеләргә карата. Һәм башка мәхлукат, ягъни башка бар иткән әйберләргә карата изгелек эшләргә тиеш дип әйтә. Әгәр дә кеше шушы икешен үтәсә, ул мухсин була, һәм аны Аллаһ ярата. Ләкин кызганычка каршы, күп кеше динне фақат нине генә агынлый. Намаз, ураза, закат, һәм бу кирәк, һәм бу диннән асылы багынасы, бу иң мөһим әйбере. Ләкин әле моның белән генә әле кешенең камиллеге булмый. Ягъни кеше безнең өч мәртәбә дип әйтелә мәсәлән. Ислам, иман, ихсан. Мусульман дәрәҗәсе, мөэмин дәрәҗәсе, мухсин дәрәҗәсе. Менә шушылар барысы дагын кеше үзен тәрбияләргә тиешле. Менә шушы без тәрбия дигән әйбердә әйткәндә, бу намаз тәрбиянең бер өлеше генә. Намазга өйрәтү һәм әтиенең башка бурычы күркәм хылык, гыйлем бирү, ахлак әдәп бирү бу дагын иң беренче асылы булып тора. Без мәсәлән татар галимнәрнең китапларына карасак, Галимҗан Барудинның мәсәлән Саватхан дигән китабы. Татар әлифбасы, ләкин шунда тулган гыйбрәтле хикәяләр, хәлләр балалар өчен. Балалар аңлата торган телдә язган, аларга сабак булсын өчен, гыйбрәт булсын өчен. Менә шушы Аллаһның исемләре турында сөйләгәндә, без иң беренче аңлыйбыз менә бу Аллаһның исемләрен. Шушы исемдән нинди мәгънә алабыз без? Менә мәсәлән бу Мәликне тутасак, Әл-Мәлик патша. Аңларга тиешлебез, синең мәсәлән патша итеп, җитәкче итеп билгеләгәннәр икән. Бел, синең өстеңдән патша бар. Ул да булса Аллаһ. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә мәрхәмәтле булган шикелле, син дә гын мәрхәмәтле бул үзеңнең астында булган кешеләргә. Һәм шулай ук без аңлыйбыз, кыямат көнендә, кыямат көнендә патшасы Аллаһ Тәгаля. Һәм Аллаһ да зөлмне кылмый. Ягъни синең кылган изгелегең бу дөньяда ул югалмый. Һәм кылган ношарлыгың дагын тәүбә итмәсә югалмый, Аллаһ каршына аның өчен җавап бирәсең бар. Ләкин шул ук вакытта әгәр дә хата кылсаң, гынаһ кылсаң, Аллаһ гафу итүче. Тәүбе итүче. Исеменә карап, җисеме дип әйтелә бездә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дигән әйтә торган була, мәсәлән, ношар исемләрне үзгәртә торган була. Хәтта берәр кешене җибәрәсе булганда, берәр вазифа белән исемен сорый торган була. Әгәр дә ямсыз исемле булса, җибәрми торган була. Мәсәлән, аның нар, ут, харп исеме, мәсәлән, сугыш, шундый исемне килә, юк, утыр, Нәҗах мәсәлән, уңыш мәгънәсе дип бар җибәрә шуны. Ягъни исемләргә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу тиге ырым түгел. Ырым дигән нәрсә бармы? Ырым ул менә песи чыгып китте, инде кире кайтасың. Бу харам. Ислам дидендә андый әйбер юк. Бу дөнья белән идарә итүче Аллаһу Тәгалә, Аллаһ язган әйбер була, язмаган әйбер булмый. Ягъни псигә буш шиләккә карарга ярамый. Буш шиләкле хатынны күрде, кире үйгә кирип сындып калдыргансың икән, кире кайтырга ярамый яки нәрсә. Булар бөтенсе ырым. Кишем Аллаһка тәвәккәлләргә тиеш. Шуңа күрә без өйдән чыкканда бисмиллаһи тәвәккәлту галаллаһ, ла хаула ва ла куәтә илля биллаһ дип әйтәбез. Әй Раббым, сиңа тәвәккәлләдем, синнән башка бер хәлдән икенче хәлгә үзгәртүче зат юк, син генә Аллаһ сиңа тәвәккәлләнеп икше өйдән чыгып китә. Төрле ырымнар ислам динендә ярамый. Ләкин пәйгамбәрбез тәфәүлне яраткан. Тәфәүл нәрсә ул? Яхшыга юрау. Менә мәсәлән, ул кирип килде, аңар син бүген уңышка ирешәчәксең, мәсәлән, кемдер бу кайдыр зур эшкә бара, син бүген уңышка ирешәчәксең. Бу матур сүз ишетте. Иншалла шым хәерле булыр дип үзен яхшыга юрый. Ягъни кирегә бурлы түгел, исемнәрдә дигән шушы матур мәгънәне табырга тырышты пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Балаларыбызга исемнәр биргәндә матур мәгънәле бергә тиеш. Иң матур мәгънәле исемнәр Аллаһ исеме булган исемнәр. Шуңа күрә пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһның иң яраткан исеме Абдулла белән Абдурахман диде. Абдулла, Абдурахман, шул башка Аллаһның исемен мәсәлән без иренгән бүген. Абдулмәлик, Абдуррахим, Абдурахман, Абдурраб мәсәлән, булар барсы да Аллаһ исемләре белән килгән исемнәр, һәм булар барсы да матур мәгънәле исем. Кеше инде ул гына түгел, үзен хөрмәт итә. Аннары шул Аллаһ исеме белән язылган үзенең исеме дә генә хөрмәт итә, чөнки монда Абдулла исемле мәсәлән. Аллаһ исеме язылган, аны теләсә кая ташларга ярамый. Мәсхәрә итәргә ярамый. Ул иншалла үзен дә хөрмәт итә, үзенең исеме язылган битләрен дә генә ул хөрмәт итәргә тиеш була. Иншалла һич шиксез ул кешегә тәэсир итә. Чөнки кеше шушы матур исемнәрнең мәгънәсенә төшенсә һәм нинди шәхесләр шушы исем белән аталганга караса, ул үзе дә шундый шәхес булырга умтылачак, тырышачак инде.
Менә сез әйттегез, гынах кылынган икән, тәүбәгә килергә, ашыгырга кирәк дидегез, әйме? Кемдер уйлый да әйтә инде, тәүбәнең иң җиңел юлы нәрсә икән, аның ничек килергә кирәк икән тәүбәгә дип уйлап куярга мөмкин. Тәүбәнең иң җиңел юлы, иң гади юлы нинди аны?
Иң җиңел юлы үкенү. Укыну күңелдә. Әгәр дәген кеше укына икән, һәм ният кыла икән бүтәнаны кылмаска, һәм шул гынахтан туктый икән, бу тәүбә дип атала. Яни укыну бүтәнаны кылмаска ниятләү, туктау. Әгәр дәген тагы бер ялгышса, яңадан тәүбә итәргә, яңадан кеше һәр даим тәүбә итәргә тиеш.
Төрле кеше бар бит, төпченүчә, әнә Бакара сүрәсендәге сыер кыссасы. Төпченүчә кеше бар. Уйларга да мөмкин. Бер зур түрә турында чыгардылар инде. Казан кайткач тагын бузылып җирип, арак ичеп җирип башлагач, гынахларын тагын җыясын, тагын барып була бит анда дип әйтте ди. Шуның шикелле аның әйткән сүзе түгелдер, ул менә шундый усал телләр бар бит инде. Тәүбәгә килергә яратучылар күбәйергә мөмкин бит, менә мондый юл белән, мондый усул белән. Ә ярый икән теге насаралардагы поптан барып сорадың да, менә гынах кылганым, кичер әле мине. Үзләренең Аллаһ Тәгаләләре исеменнән кичерә дә куя. Шуңа күрә әйтүем, тәүбә ул ничә тапкыр булырга тиеш бер төрле тәүбә. Аның бит чиге булырга кирәк исе.
Аллаһ Раббыбыз безне адам баласын хаталанучан кылды. Һәм һәрбер адам баласы хаталанучан. Тәүбә булырга тиеш чын ихластан. Чын ихластан. Әгәр дә кеше чынлап тагын үкенә икән, һәм чынлап та ният кыла бүтән эшләмәскә, ләкин әгәр дә мәсәлән аның күңелендә бар, әгәр дә мөмкинчелек булса тагын эшләячәкмен дип мәсәләнме? Оракы мисал өчен, оракы ичте, үкенде. Ләкин күңелендә бар, тагы бер җиңел сырак булса, тагы бер ишермен дип тора икән, бу тәүбә түгел. Шуңа күрә тәүбә чын булырга тиеш. Яны чын тәүбә, чын ихластан, чынлап үкенде, күз яшьләре белән Аллаһтан ялварып сырады, бу нә бу чын тәүбә. Ләкин кеше яши шулай бит, 1 ел үтә, 2 ел үтә, 3 ел үтә, шуннан соң яңадан бу гынахка кайта икән, яңадан тәүбә итәргә тиеш. Бу бит белми, мәсәлән, кеше әйтергә ярамый, менә мин хәзер гынах эшлим дигән, нитәм дип. Бу инде Аллаһ белән күлү, Аллаһ каршында күлү, чөнки Аллаһ сине җанына алса. Һәм шундый чираклар бар, кеше гынах кылганда Аллаһ Таала җаннарын алып китә. Моментында гынахның шул вакытында бу инде мәсхәрә һәм кыямәт көндә шундый рәвештә ул басачак. Менә нинди хурлык, Алла сакласын. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисләре килә, кешене нинди хәлдә үлде шул рәвештә ул кыямәт көндә торылачак дип әйтә. Әгәр дә син гынах рәвешендә яки зина кылганда Алла сакласын, һәм шул рәвештә үлеп китеп, шул рәвештә син Аллаһ Таала тергезсә, нишлисең? Шуңа күрә Аллаһ белән уйнарга ярамый. Шаярырга ярамый. Һәм бу тәүбә дәген шаяра торган әйбер түгел. Кеше чын ихластан тәүбә итәргә тиеш. Берәү булырга тиеш, ләкин Алла сакласын, кабатлана икән, Аллаһ аны кичерергә риза. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисләре килде, адам баласы чын ихластан тәүбә итә икән, мин аны кичерәм диде. Тагы бер тәүбә итсә, тагы бер кичерәм диде. Шуңа күрә өметебезне сөргә ярамый. Чөнки менә моңар ни өчен мин шулай дип әйтәм, кайбер кеше, мәсәлән, намаз укый. Яулыкта бәйләп йөргән мөмкин кыз. Хәммәнең кайбер яшерен гынахлары бар. Кеше белми, ләкин шайтан килә дәген әйтә. Әй, син мунафиқ инде. Син бит гынах кыласың. Син бит шулай эшлисең, булай эшлисең. Нәрсәгә син намазны укыган буласың соң? И җайлап кына шулай иттереп, намазны ташлата. Шайтан кешене Намазын ташлата, һәм инде башка зур гынахка иттергә мөмкин. Яулыгын салдыра шул кызның. Менә бу инде шайтанны. Әгәр дә кеше гылымлы булса, әйе мин гынах кылам, ләкин мин Аллаһтан аны беләм, тәүбә итүне сорыйм, Аллаһ кичерсен мине дип кеше шайтан үсәсәсенә пәрдә куйырга тиеш, шик куйырга тиеш, ул аны башка ношарлыкка сөтермәс өчен. Чөнки булган изгилектән дә гын битермәсен өчен. Шайтан хайлакар. Аллаһ Таала Куръанда әйтә: "Ва ла таттабиу хутуати шайтан" ди. Шайтанның адымларына йермәгез ди. Шайтан бер кашанда сиңа кеше үтер дип тә килми, бер кашанда намазыңны ташла дип тә килми. Ул төрле хайлакарлар белән шулай итеп кешене алдый. Менә хәзер вакыйга булды бит, 20 баланы атып чыкты Америкада. Шайтан куткысы бу. Тәрбиясезлек җиңел шайтанга бирелеп, шушындый зур җинаять эшләү. Тикке генә түгел, ул аны инде бәлки җайлап кына салып торган вәсвәсәсен. Җайлап кына әзерләгән вакытында туктамаган, чөнки гылым юк, чөнки туктау юк, Аллаһтан курку дигән нәрсә юк, һәм шуңар иттергән ул аны. Шуның өчен кеше син ихластан тәүбә итергә тиеш. Мәсәлән, мисал өчен намаз укымады кеше. Намаз укымау гынах, ләкин тәүбә итсен, намазын укый башлый, намазга баса, бүтән аны калдырмый, һәм син ихластан укынә, укымаган өчен укынә. Нә бу тәүбә? Шушылай итеп кеше тәүбә итергә тиеш, һәм тагы бер кабатлыйм. Тәүбә кешегә ачык. Аллаһ тәүбә иткәнне ярата. Һәм һәр вакытны без тәүбә итергә тиешлебез.
Ураза вакытында бит, әгәр дә инде онытылып китеп, намазларыбызда без дуа кылганда, билеп кылган, белми кылган дип сорыйбыз бит Аллаһ Тәгаләдән, әйе, гынахларыбызны кечер дип. Белми кылган дигәндә онытылып китеп, хәтта ураза вакытында кеше ураза чагында онытылып китеп бер нәрсә капса да, Аллаһ Тәгалә синең уразаңны үзәм, дими бит, әйеме? Тәүбәгә килдең, уразаң сакланды, бөтен булды.
Аллаһ Тәгалә безнең хата белән һәм онытылып эшләгән хаталарны күтәрде. Аның өчен кешегә гынах юк. Шуңа күрә бу нидә гынах юк, һәм хәтта уразасы дагын бузылмый бу шаракта. Хата белән онытылып эшләсә инде мин. Ләкин ма таъаммадат кулубукум дип әйтә Аллаһ Таала. Эшләгән эшләрегезне специаль рәвештә менә максат итеп куеп эшләгән гынахларыгыз өчен дип әйтә. Әшәкелек белән эшләгән гынахлар, менә шуны Аллаһ кичермей. Тәүбә итмичә кичермей дип әйтә.
Белә
кылып, күңелдән белә торып шушы эшләгән әшәкелекләрне Аллаһ Таала. Кайбер кеше мәсәлән белмичә эшләргә мөмкин, аны Аллаһ Таала гафу итә. Күңелебездә булган вәсвәсәне дә генә Аллаһ Таала кичерә. Ягъни, әле ул вәсвәсә рәвешендә генә булса, Пәйгамбәрбез әйтте, кеше күңелендә булган әйберләрне Аллаһ язмый диде. Хәтта мәгәр сөйләгәнче яки кылганчы диде. Шул әшәкелегендә әшәке сүзен әйтсәм, инде сиңа гынах була. Әшәке леген эшләсәң, гынахын эшләсәң, инде сиңа гынах итеп языла. Әле уйда, фикердә генә Аллаһ Тааланы кичерә һәм язмый.
Әмма ләкин уйларга да ямсыз итеп ярамый. Аллаһ Тааланың әйткән сүзе бар бит, әйеме? Хәтта нашар уйлар инде гынах итеп языла. Гайрат та нашар уйлар. Ансы да бар бит, әйе, шундый хикмәт дә бар.
Уйлар турында булган әйберләр менә булай. Әгәр дәген кеше гынах кылырга уйласа, Аллаһ Таала әйтә, мәсәлән, Мәккә җирендә. Мәккәдә гынах кылырга теләсә, бу гынах булып языла диде.
Тилектә, уйда.
Уйдагын гынах булып языла. Ә башка җирдә уй һәм тилекләр гынах булып язылмый. Ләкин кеше моны зурларга тиеш. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез яна килделәр, "Я Расулуллаһ, безнең башларыбызга төрле уйлар керә" дип әйтә. Без аны әйтергә куркабыз. Пәйгамбәрбез әйтте: "Хәзә сарихул иман" диде. Бу иманның билгесе дип әйтте. Моны галимнәр ничек аңлаттылар? Ягъни син әгәр дә башыңа начар уй кирсә, син "Астагъфируллаһ, астагъфируллаһ" инде бу уй бу дип тизрәк аны олылыйсың икән, куркасың икән шул уйдан.
Инде башарга тырышасың.
Башарга тырышасың, бу синең иманның билгесе. Һәм бу гынах булып язылмый. Ә инде шул уйлар әгәр дә инде эшкә әйләнә башласа, моңар мисал китереп була. Пәйгамбәрбез әйтте: "Аль-катил вәл-мактул фин-нар". Ике кеше кылыч алып сугыша икән, берсе үлә һәм берсе исән кала. Үтерүче дәген, үлүче дәген җәһәннәмдә диде. Үлүче дәген Пәйгамбәрбездән сорадылар: "Я Расулуллаһ, үтерүчене аңлыйбыз инде, гынах эшләде, ә үлүче?" Ә үлүче кеше корал күтәреп теге кешене үтергә җыенган, и шуны өчен җәһәннәмдә диде. Ягъни менә шушы инде теләп һәм инде гынах кылырга эшләгәч, инде бу кешедәген
шул хыяры булгач бит инде, әйме? Аның көчсезлеге аркасында, ди, кешенең көндәшенең көчсезлеге аркасында гына кылмый калды бит инде ул, әйме? Кешене үтермей калды.
Шуңа күрә бу инде гынах. Мәсәлән, бер кеше гынах кылырга теләде, мәсәлән, Алла сакласын урларга. Ләкин күрде, монда кеше кирип килде дә урлый алмады. Инде моңар гынах языла. Чөнки ул Аллаһтан курку белән түгел, кеше күргән өчен урламады. Инде бу кеше гынахлы була. Инде урларга теләгән имесә. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, гынахлар диде язылмый, әгәр дәген кеше хәтта савап булып языла, Аллаһтан куркып аны ташласа, мәсәлән, бер гынах эшләргә теләде, һәм Аллаһның газабын куркып, кыямәт көнендә шуның җавап бирәсе бар дип, "Астагъфируллаһ" дип туктады, һәм моңар савап языла диде. Чөнки Аллаһтан куркып, уй фикер өчен генә язылмый, ләкин инде әгәр дәген эшләргә тилеп, һәм ниндидер тышкы хәл аркасында эшләми калса, инде бу эшләгән шикелле гынахлы булып санала. Шуңа күрә моннан дагын тәүбә итәргә тиеш була бу.
Мин тагын бер сорау бирермен дигән идем. Ул да булса, исемләрне алыштыру практикасы бар. Исемләрне алыштыру, әтиләр, әниләр кушкан, бабайлар кушкан исемләр бар. Шул исемләрне алыштыру ни дәрәҗәдә хәерле, аларны ничек иттереп алыштырырга кирәк, аларны кайда алыштырырга кирәк, кайсы очракларда алыштырырга кирәк.
Рәхибау, бу киңрәк мәсьәлә, шуңа күрә без аны киләсе тапшыруның башына калдырыйк, Алла бирса. Исем кушуның максаты, исем кушкач, мәсәлән, ямсыз булса алыштыру хөкемнәре, һәм нинди вакытта алыштырырга кирәк, яки алыштырырга кирәк түгелме, яки шул ук вакытта, мәсәлән, Аллаһның исемнәре, кайбер вакытта Рахман дип кенә, мәсәлән, исем кушалар, теге Абдуррахманнан тыш, кайбер исемнәр ярамый. Шуның турында иншалла киләсе тапшыруда Алла бирса киңрәк сөйләрбез һәм яңа исемнәрне дә дәвам итербез. Бүген шушының белән тәмамлыйк. Аллаһ Раббыбыз безгә сөйләгән сүзләребездә бәрәкәтле кылса иде, һәм кешеләрнең күңелләренә ирешеп, шушыннан файдалы гыйлемнәр алсалар иде, һәм иң беренче чиратта үзебез булган гыйлемнәр белән файдаланып, Аллаһ Раббыбызга гыйбадәт кылып, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә насыйп иләсен, һәм безнең илләребезгә тынычлык, төрле фитнәләрдән, бәлә-казалардан, ачлыклардан Аллаһ Раббыбыз барыбызны да сакласа иде.